Aici Radio Europa Liberă, bună dimineața, bine v-am regăsit la o nouă emisiune Moldova la ora 7.
Joi 6 august în calendar, gazdele ediției de astăzi Liliana Barbaroșie
și Alexandru Canțâr. Starea vremii mai întâi, prognoza este în continuare necruțătoare, caniculă la limita lipsei de precedent. Arcița devine chiar primejdioasă, fără măsuri de precauție pentru cei care n-au încotro decât să stea în bătaia soarelui.
Meteorologii prevăd temperaturile cele mai ridicate în sud, unde vor fi la Cahul și Leova Bunoare 37 de grade. Ștefan Vodă, Cimișlia, Căușeni, dar și Chișinău și împrejurimile sale sunt localități cu 35-36 de grade, în rest pe cuprinsul celorlalte localități se vor regăsi valori între 32 și 33.
Popasurile caravanii postului nostru de radio, aici e Europa Liberă, în diferite localități ale Republicii Moldova, presupun, dincolo de toate, și un angajament mai special de a menține în raza de observație realitățile în care trăiesc aceste localități. Iar colegii și invitații noștri au fost la Cahul, prilej cu care în această dimineață am ținut să discutăm cu primarul acestui oraș, Nicolae Dandeș, și îl așteptăm la telefon peste câteva minute.
Va urma rubrica Realitatea cu amănuntul scriitorului Iulian Ciocan, autorul ei va explica de ce a renunțat definitiv la pungele de plastic, iar jurnalul de corespondent semnat de Alexandru Călinescu din partea a doua ediției e despre un partid de proastă faimă în România, dar de care depinde soarta guvernării.
Acum însă Radu Benea ne va prezenta cele mai importante știri ale acestei dimineți. Radu, bună dimineața!
Bună dimineața! Banca de Economii, Banca Socială și Unibank vor fi lichidate ordonat în decurs de două luni. Andrei va examina dacă există premize să revizuiască în scădere tarifele la gazele naturale și premierul va face astăzi prima sa vizită de lucru în provincie la Comrat. Acestea sunt principalele titluri ale dimineței. Și acum știrile pe larg. Prim-ministrul Valeriu Străleț va face astăzi prima sa vizită de lucru în provincie la Comrat, în autonomie găgăuză. Programul anunțat include o întrevedere cu bașcanul Irina Vlac și o întâlnire cu deputații în adunarea populară, cu primari din autonomie și alte autorități locale, cu oameni de afaceri și reprezentanți ai instituțiilor sociale. Întâlnire care va avea loc la Universitatea din Comrat. Premierul va vizita de asemenea și blocul chirurgical al spitalului din localitate. Comitetul Național de Stabilitate Financiară, prezidat miercuri de premierul Valeriu Străleț, a acceptat propunerea Băncii Naționale de lichidare a Băncii de Economii, Băncii Sociale și Unibank. Guvernatorul Băncii Naționale, Dorin Drăguțanu, a anticipat că pregătirile de lichidare ordonată, cum a numit-o, a celor trei bănci devalizate, vor dura două luni. În acest timp, toate conturile autorităților publice și cele prin care se achitau pensiile și alte plăți sociale vor fi transferate în alte instituții. Poșta Moldovei va prelua mare parte a transferurilor de pensii și plăților sociale dacă beneficiarii nu optează altfel. Guvernatorul BNM a dat asigurări că niciun deponent la băncile lichidate nu-și va pierde banii. Băncile se lichidează în urma scandalului creditelor neperformante, prin care Banca Națională spune că s-au furat 450 de milioane de euro. Și tot guvernatorul BNM Dorin Drăguțanu a spus că săptămâna viitoare va fi anunțat concursul pentru selectarea companiei care va continua ancheta financiară începută iarna trecută de compania Kroll pentru depistarea banilor dispăruți din băncile moldovene. La jumătate de an de la încheierea primei etape a investigației financiare efectuate de Kroll, investigația penală a Centrului Național Anticorupție trenează. Șeful Agenției Naționale pentru Reglementare Energetică, Sergiu Ciobanu, a spus că agenția va examina dacă există premize să revizuiască în scădere tarifele la gazele naturale la scurt timp după ce le-a majorat cu 15%. Cu două săptămâni în urmă, Andrei a mărit tarifele interne pentru a le ajusta la cursul de schimb al leului, care s-a depreciat toamna trecută, dar în ziua intrării în vigoare a noilor tarife, 1 august, furnizorul rus Gazprom a spus că ieftinește gazele. Și Kârgâstanul și Tajikistanul au desfășurat trupe pe un segment disputat al graniței și au trimis demnitari la centru pentru aplanarea unor violențe între două sate de pe o parte și cealaltă a frontierei, între cele două foste republici sovietice. În ciocnirile de la 3 și 4 august, dintr-o regiune îndepărtată, au fost răniți câțiva oameni, inclusiv cu arme de foc.
Mulțumim, Radu. Sinteza știrilor matinale, doamnelor și domnilor, ascultați și în partea a doua acestei emisiuni, iar toate știrile Europei Libere le găsiți în mod obișnuit la adresa europalibera.org.
Site-ul nostru pe care puteți accesa și o arhivă a emisiunilor noastre televizate. În această seară la Moldova 1 vă prezentăm în reluare un reportaj despre probleme de somn.
De mai mulți ani, Vladimir Amorțitu nu doarme bine nopțile, iar ziua este extrem de somnoros și obosit. Nu e o stare cauzată de stres sau depresie, ci o maladie numită apnee obstructivă în somn, ale cărei consecințe pot fi foarte grave.
Pur și simplu despre noi. La noi acasă. Fără părtinire. Pur și simplu. O emisiune a Europei Libere la Moldova 1 de luni până vineri, la ora 17:45. Pur și simplu, privește-ne!
Alexandru Canțâr și Liliana Barbărușie la microfonul Europei Libere și, cum vă spuneam mai devreme, discutăm în această dimineață cu primarul orașului Cahul, Nicolae Dandeș. Domnule primar, bună dimineața!
Bună dimineața!
Bună dimineața, domnule primar! Popasul caravanei aici, Radio Europa Liberă la Cahul, ne oferă, cum ziceam un pic mai devreme, prilejul să vorbim mai concentrat despre realitățile vizibile și poate mai puțin vizibile de la fața locului și vă mulțumim pentru amabilitatea de a concretiza cu noi aceste lucruri în acest sens. Înainte de toate însă să ne referim la ceva stringent. Pericolul ca orașul, cel puțin potrivit apelor Moldovei citate în presa de la Chișinău, de a simți o lipsă acută a apei din cauza secetei hidrologice, căderii dramatice a nivelului apei în Prut. Cum stau lucrurile de fapt și ce trebuie să știe populația în primul rând în acest sens, domnule primar?
Da, sigur, una din problemele sau chiar una din prioritățile într-adevăr cu care ne ocupăm acum este redresarea situației la întreprinderea municipală Apă Canal. Situația economică financiară a întreprinderii este sigur foarte nesatisfăcătoare, sau să nu spun altfel, pentru că există o datorie la un credit contractat anterior și sigur această datorie acum întreprinderea nu este în capacitate de a restitui rata. Deci chiar este pus sechestru pe anumite bunuri a întreprinderii, pe lângă faptul că tarifele nu au fost revizuite practic din 2008, avem pierderi foarte mari, de aceea chiar am expediat un demers către Ministerul Finanțelor pentru a examina posibilitatea de a ajuta în acest sens, pentru că acest credit a fost contractat încă din 2004 și a fost garantat inclusiv de guvern. Deci pe lângă situația care spuneați noastră, nivelul scăzut a apei în Prut, avem și o situație complicată financiară, deci întreprinderea are pierdere acum cu majorările la energie electrică, fiindcă aceasta este cea mai mare categorie de cheltuieli din ale întreprinderii. Practic vor crește aceste datorii, de aceea este nevoie ca autoritățile centrale într-adevăr să discutăm, să analizăm acest caz, pentru ca să nu riscăm ca orașul Cahul și nu numai, vreau să spun că și localitățile limitrofe sunt conectate deja la întreprinderea municipală. Asta ar însemna că mai multe localități vor avea de suferit legat de apă. Deci e problema.
Dar cât de mare este riscul, domnul primar, totuși?
Deci vă spuneam că este deja sechestru pe bunuri, lucrurile sunt mai grave decât cred unii, deci de aceea dacă nu se va implica Ministerul Finanțelor în mod direct în acest caz, atunci riscul este foarte real ca să încercăm să vedem graficul de acordarea serviciilor către populație sau și mai rău. De aceea chiar urmează să avem o întâlnire, cred că, cu domnul ministru al Finanțelor ca să discutăm care este posibilitatea de a susține întreprinderea.
Acum, după trecerea puțin timp după alegeri, în ce mod s-a schimbat sau s-a schimbat în vreun fel modul în care vedeți problemele cu care se confruntă de neamânat ale orașului și eventualele lor soluții?
Da, vedeți, situația practic la majoritatea întreprinderilor municipale este gravă. Deci am primit o moștenire, evident, nu au mulți motive să mă invidiez. Dar așa mi s-a creat mie impresia că până acum lumea, toți le era transmis mesajul că situația este sub control. Adică lăsați să amânăm discuțiile serioase care ar implica inclusiv majorarea de tarife, alte subiecte dureroase, evident, pentru populație, dar din teama aceasta de a nu face anumite, sau nu a întreprinde anumite măsuri, fie că a fost în preajma campaniei electorale pentru parlamentare, pe urmă localele, deci iată s-au lăsat probleme și practic s-a creat impresia că lucrurile importante, cu adevărat, într-adevăr, în oraș, au fost tot amânate și amânate și amânate. Deci este nevoie de niște decizii care, dincolo de cât populare ele sau nu, pentru a dezvolta orașul și inclusiv raionul, deci este nevoie de o implicare și a lua aceste probleme și a încerca să le soluționăm, care chiar și dacă nu vom putea într-o singură zi, ele nu suportă amânare.
Partidele, domnule primar, sunt un vehicul care te poate purta mai rapid spre soluțiile în bani cu precădere unor probleme, dar te pot și ocoli sau lăsa fără resurse pe drumuri dacă nu faci parte din ele. Cel puțin așa se crede în condițiile în care guvernarea este la discreția a liderilor de partid, care nu sunt străini, cum se vede și cum se aud critici, nu sunt străini favoritismului. În această scurtă perioadă de timp, vi s-a confirmat sau infirmat această presupunere, să zicem?
Sigur, jocul sau, să zicem așa, discuțiile și tot ce înseamnă logica activității formațiunilor politice nu este o surpriză pentru mine și cum lucrează ele, dar vreau să spun că nici a dat toată vina în faptul că se decide pe linii de partid sau pe oameni. În primul rând și partidele, așa cum la nivel central, au nevoie de oameni și de organizații importante și puternice la nivel local, își dau seama fiecare de potențialul care există în teritoriu și atât nivelul local are nevoie de autoritățile centrale, cât și invers. Pentru că uneori, sau unii spun, păi avem nevoie de centru. Și centru are nevoie de teritoriu și orașul Cahul și raionul Cahul sunt localități importante pe hartă și eu nu voi permite ca cineva să le ignore, pur și simplu, pentru că avem un cuvânt de spus în țara asta și indiferent de partidele care sunt la guvernare sau cine, să zicem așa, coordonează un minister sau altul, deci vom încerca să discutăm cu ei și să explicăm că nu este că e în cauza că e un partid sau altul, deci sunt probleme care țin inclusiv de stabilitatea, securitatea și bunăstarea populației în regiune și în țară, de aceea orice problemă de la Cahul, prin extensie, va ajunge și la Chișinău dacă va fi ignorat. De aceea, sigur, există niște presiuni care trebuie făcute, dar în același timp discutat cu toate formațiunile politice că nimeni nu este veșnic în funcție, fiecare are nevoie să-și stabilească anumite obiective și să încerce să obțină niște rezultate, pentru că, știți, este important să lași ceva din urma ta. Eu, mesajul meu chiar și către nou guvern este ca miniștrii mai des să meargă prin teritorii, să avem discuții pe prioritățile, nu orice problemă locală care ține de competența noastră și nu trebuie să deranjăm autoritățile centrale, dar sunt subiecte care pot fi pe agenda guvernamentală, parlamentară, care privesc în mare parte toate localitățile și la acest capitol eu sper foarte mult că și colegii primari din toată țara, subiectele și ține de cadrul legislativ și de anumite priorități care trebuie puse pe agenda, spuneam, ce poate fi mai prioritar acum decât asigurarea populației cu apă în secolul în care trăim noi. Deci guvernul trebuie să stabilească niște priorități, să pună pe agenda aceste discuții și inclusiv din resursele puține care sunt în țară să rezolvăm problemele prioritare cu posibilitățile locale, cu implicarea națională, pentru că vă spuneam, sunt chestiuni care țin de stabilitate și de securitate națională.
Dar există o realitate despre care se vorbește mai cu prudență, ca să spun așa, sau despre care se tace elegant. Sudul ar fi fost dintotdeauna mai defavorizat de orice guvernare în comparație cu Nordul. E ceva de spus în acest sens?
Este o percepție că într-adevăr așa este. Eu nu am făcut o analiză cât de mult s-a ignorat pe ce criterii și pe fiecare domeniu în parte, dar percepția generală așa este și cred că din cauza că probabil poate cineva nu a știut cum să se impună sau să facă propunerile adecvate la nivel central de capacitatea celor de aici, plus A fost o lipsă de comunicare, de a pune corect, zicem așa, pe agenda subiectele care cu adevărat sunt importante. De aceea eu cred că, așa cum am spus mai devreme, sunt localități importante în țară care sunt poli de dezvoltare regională și atunci ele trebuie, spuneam, dacă ele vor fi susținute și se vor dezvolta, sigur și alte localități vor avea sau vor beneficia de acest proces de dezvoltare. Ce, sigur, depinde și de noi, nu doar de Chișinău, depinde de noi cum vom putea, una, să ne administrăm bine lucrurile și patrimoniul și bunurile care le avem aici, dar și de modalitatea cum noi vom reuși în jurul nostru să avem parteneri aliați care să, spuneam, să promovăm la nivel național anumite idei de reforme, de acțiuni, programe și activități care le vedem noi prioritare pentru oraș și regiuni.
Da, și pe final, domnule primar, e greu de imaginat că cineva în Republica Moldova nu a auzit despre orașul Cahul, puțin însă cunosc adevăratele probleme ale acestei localități, după cum pare. Presa de la Chișinău Centrală, vorba vine, care ar putea fi o parte a soluției problemelor respective, vine des sau, altfel spus, manifestă suficientă curiozitate față de realitățile în care trăiește orașul?
Nu, și până la fi ales primar, din păcate, rar vedeam instituții mass media centrale sau știri care să reflecte realitățile locale. Și de când sunt primar, bine, au mai fost niște interviuri, dar așa ca să venim și să analizăm care ar fi problemele și modul cum ar putea fi ele mediatizate la nivel național ca să fie sesizate autoritățile, deci din păcate mai puțin. De aceea cred că va trebui să înțeleagă și instituțiile mass media că trebuie să reflecte cât mai mult și realitățile din teritoriu, chiar dacă unele le se par mai puțin relevante, dar cred că sunt subiecte, spuneam, care ar putea să reprezinte interes pentru întreaga țară, nu doar pentru o localitate în parte.
Domnule primar, vă mulțumim foarte mult pentru amabilitatea de a participa la emisiunea noastră. A fost o plăcere această discuție. Doamnelor și domnilor, primarul de Cahul, Nicolae Dandiș.
7:16, arată ceasul din studioul nostru. Ascultați emisiunea Moldova la ora 7, moderată de Liliana Barbăruși și Alexandru Canțăr. În scurt timp vă prezentăm revista presei de astăzi și jurnal de corespondent de la Iași de Alexandru Călinescu. Mai mult însă după sinteza știrilor matinale redactate și prezentate de Radu Benea.
Primarul orașului Cahul, Nicolae Dandiș, a declarat Europei Libere că va cere sprijinul autorităților centrale pentru a rezolva problema întreprinderii de aprovizionare cu apa localității pe bunurile căreia s-a pus sechestru. Primarul Nicolae Dandiș a afirmat că, în lipsa unei soluții, orașul Cahul și mai multe localități limitrofe riscă să rămână fără apă. Comitetul Național de Stabilitate Financiară a acceptat propunerea Băncii Naționale de lichidare ordonată a Băncii de Economii, Băncii Sociale și Unibank. Guvernatorul BNM Drăguțanu, Dorin, a dat asigurări că niciun deponent la băncile lichidate nu-și va pierde banii. Guvernatorul BNM a mai spus că săptămâna viitoare va fi anunțat concursul pentru selectarea companiei care va continua ancheta financiară începută iarna trecută de compania Crol pentru depistarea banilor dispăruți din băncile moldovene. Premierul Valeriu Străleț va face astăzi prima sa vizită de lucru în provincie la Comrat, în autonomie găgăuză. Programul anunțat include o întrevedere cu bașcanul Irina Vlah și o întâlnire cu deputații în adunarea populară. Și șeful Agenției Naționale pentru Reglementare în Energetică, Sergiu Ciobanu, a spus că agenția va examina dacă există premize să revizuiască în scădere tarifele la gazele naturale la scurt timp după ce le-a majorat cu 15%.
Mulțumim, Radu. Doamnelor și domnilor, toate știrile Europei Libere le găsiți și pe internet la europalibera.org.
Cu Europa Liberă la orice oră pe internet. www.europalibera.org
7 și 19 minute. Continuăm, ca de obicei, cu revista presei de astăzi. Autoritățile moldovene au anunțat în seara zilei de miercuri că vor lichida cele trei bănci cu probleme despre care guvernatorul Băncii Naționale a spus tot ieri prima dată că sunt instituții zombie părăsite de clienți și neviabile pe care ar fi vrut să le lichideze de la bun început. Victor Ciobanu, care scrie pentru Ziarul Național, consideră însă că oameni ca Dorin Drăguțanu, care afirmă în continuare că au făcut tot corect când este absolut evident că nu și-au făcut bine treaba, trebuie înlăturați. În opinia comentatorului, primul punct al oricărui program de stabilizare este demisia conducerii BNM. Au pierdut ținta inflației tot pentru că n-au putut preveni sau cel puțin atenua devalorizarea leului și acum vor să recupereze teren, au prăbușit leul și acum anticipează o nouă devalorizare, susține autorul editorialului. O altă analiză apărută în aceeași publicație sub semnatura lui Petru Bogatu formulează constatarea că justiția occidentală ar fi aruncat mănușa mafiei politice moldovenești, am citat. Editorialistul pornește însă de la un fapt de importanță aparent minoră, dar în căutare de către Interpol a fostului șef al fiscului moldovenesc Nicolae Vicol, condamnat recent la 6 ani de închisoare pentru abuz în serviciu. În mod obișnuit, Interpol nu s-ar ocupa de astfel de cazuri, pretins de justiție selectivă, la părerea lui Bogatu. Acum ar face-o pentru că, spune el, partenerii de dezvoltare ar fi decis să pună umărul la emanciparea puterii judecătorești din Republica Moldova. Citez, în condițiile pericolului rusesc, occidentalii nu își pot permite, desigur, o destabilizare majoră în spatele Ucrainei. Iată de ce își iau măsuri de precauție pentru a menține la orice preț, cu orice preț, Republica Moldova și guvernul său pe linia de plutire. Este de părere Petru Bogatu. Referințele din presa de la Chișinău l-au pretinsă intenția Moscovei de a introduce embargo alimentar împotriva 7 țări care s-ar fi alăturat sancțiunilor Uniunii Europene împotriva Rusiei sunt încă pline de inexactități. Mai multe publicații, printre ele și portalul Agora, tirajează ideea că, din presa rusă, că printre țările vizate ar putea fi și Moldova, fără aproba însă aceste afirmații. RIA Novosti anunțase ieri că premierul rus Dmitri Medvedev a solicitat la 4 august elaborarea unui set de măsuri restrictive împotriva țărilor respective. Pus miercuri în situația să comenteze subiectul, premierul Valeriu Streleț a spus ceva indecifrabil, dar ziarul moscovit Nezavisima Gazeta și pretins imediat că acesta ar fi vorbit despre posibilitatea aplicării unor măsuri de răspuns din partea Moldovei. Portalul Mold Street scrie despre blocaje la exportul de fructe moldovenești în Rusia. Producătorii de fructe, potrivit portalului, întâmpină probleme la obținerea certificatelor de origine de la Agenția Națională pentru Siguranța Alimentelor. Directorul agenției Iurie Fala, Agenției Moldova Fruct, Iurie Fala, acuză că ANSA ar fi nu ar fi eliberat certificate, iar dacă o face apoi, o face selectiv. În articol este citat directorul ANSA Alexandru Ciobanu, potrivit căruia certificatele s-ar elibera doar companiilor selectate de Roselhoznadzor. Am trimis o listă de circa 180 de companii, ei însă au selectat doar 10, a spus Ciobanu. Notăm că directorul general ANSA, Iurie Carpa, a fost demis ieri de guvern fără nicio explicație. Acestea au fost câteva subiecte, mai multe vă las să aflați citind presa de astăzi.
Să fie stabilă politică la noi în țară, dar forma asta nu e principal.
Ideea e bună, nicio problemă, dar hai să scăpăm de sărăcie întâi.
Realitatea cu amănuntul, văzută de Lilian Ciocan.
Voci puternice, răspicate, ale unor onegiști, dar și ale unor conducători opaci, ne responsabilizează mereu. Începe de la tine. Nu aștepta să primenească alții țara. Fă-o chiar tu! Ei bine, m-am tot gândit ce aș putea să fac eu. Cum să primenesc eu patria? Bani pentru proiecte mari nu am. Să responsabilizez oamenii nu prea reușește. De pildă, un cetățean pe care l-am sfătuit să nu fumeze pe scara blocului a slobozit o sudalmă și a continuat să fumeze rânjind. Într-o zi însă mi-a trecut prin cap o idee. Am decis să merg la alimentară sau la piață, cu torba mea, și să nu mai iau de acolo pungile care ulterior ajung la tomberon. De altfel, aceste săculețe oferite de supermarketuri și alimentare au devenit o adevărată calamitate în anii tranziției. Ele ajung în pământ, în crengile copacilor, ele murdăresc patria, căci nu sunt făcute din material biodegradabil. Prin urmare, merg acum la supermarket cu o torbă, renunț la sacoșele periculoase pentru mediul înconjurător și aduc alimentele cu această torbă. Nu e mare lucru, ferește, dar am sentimentul că parcă fac și eu ceva pentru primenirea patriei. Am renunțat definitiv la pungile supermarketurilor. Pe deasupra, acum când mă ia în colimator vreun onegist înflăcărat, am cu ce să mă apăr. Îi pot spune acum cu mândrie că mi-aduc produsele elementare cu aceeași torbă, că nu mai arunc la tomberon săculețele dubioase. Mă gândesc să mai fac ceva. Încerc să separ gunoaiele, adică nu mai arunc la tomberon resturile de mâncare amestecate cu baterii și cu plasticuri. Următorul pas ar fi să găsesc locul în care pot aduce bateriile și electrocasnicele uzate. Nimeni încă nu mi-a mulțumit pentru micul meu efort și nici nu va mulțumi pe semne, nici măcar onegiștii responsabilizatori. Dar asta nu are mare importanță. Fac și eu ceva pe semne pentru primenirea țării.
Jurnal de corespondent acum, sosit de la Iași și semnat Alexandru Călinescu.
Există o formațiune politică în România care a ajuns în scurt timp al treilea partid ca număr de parlamentari, încât a devenit de neocolit atunci când se pune problema constituirii unei majorități guvernamentale. Este vorba de UNPR, adică de Uniunea Națională pentru Progresul României. Ea a fost creată în urmă cu câțiva ani de către mai mulți fugari din diverse partide și a continuat să fie un adevărat paradis al traseiștilor politici. Ultima ispravă a UNPR-ului este absorbirea unui partid fantomă, penibilul Partid al Poporului Dan Deaconescu, ocazie cu care uneperiștii au mai înrolat câțiva deputați și senatori. Președintele UNPR, Gabriel Oprea, care este actualmente ministru de interne și viceprim-ministru al guvernului, a anunțat că partidul ar avea 500.000 de membri, o cifră exorbitantă și cu siguranță falsă, deoarece în sondaje partidul este creditat cu doar câteva procente în ce privește intențiile de vot. Ceea ce mai caracterizează UNPR-ul este lipsa unui program cât de cât coerent. Documentele oficiale ale partidului sunt doar vorbărie goală. Un clișeu repetat până la sațietate este interesul național. În materie de dezvoltare economică și de politici sociale, partidul are idei nici prea prea, nici foarte foarte. Se proclamă partid de centru-stânga, respinge gândirea de dreapta, dar și excesele și prejudecățile stângii. Uneperiștii sunt firește însuflețiți de patriotism, dar, nota bene, de un patriotism pozitiv. Cuvântul cheie este însă cel ce apare și în denumirea partidului. Progresul. Aproape nu există frază din program în care să nu intre termenul de progresist. Se vorbește până și de politici demografice progresiste. Pe scurt, UNPR se definește nici mai mult, nici mai puțin drept primul partid progresist din România. Iată cum se încropește un partid, ba încă unul de care depinde soarta unui guvern. Pentru Radio Europa Liberă, Alexandru Călinescu.
Începeți ziua cu Radio Europa Liberă la Retro FM. De luni până vineri, de la 6:30 la 7 fără un sfert, 15 minute de știri, informații, interviuri. Dis de dimineață cu Radio Europa Liberă.
7 și aproape 30, emisiunea noastră se apropie de sfârșit.
De seară la 19 și 21 difuzăm Moldova la ora 7, ediție serală și sinteza zilei. Toate emisiunile Europei Libere, comentariile, reportajele noastre le găsiți și pe internet la europalibera.org. Autobuzul Europei Libere va ajunge astăzi la Gotești, Cantemir, unde îi vom îndemna pe cetățeni să-și construiască Europa acasă. Fiți alături de noi, punem punctul aici, Liliana Barbaroșia
și Alexandru Canțâr și colegii. Vă mulțumesc pentru atenție și vă doresc toate cele bune. Să ne auzim cu bine. Aici, Radio Europa Liberă.